หมอเรียนกรรมฐานเยอะนะกับหลวงพ่อหมอกับวิศวะเนี่ยเยอะธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆมันเหมาะกับคนซึ่งเรียกว่าปัญญาชนก็เกรงใจนะหมอวิศวะบางคนไม่ใช่ปัญญาชนแต่ก็ถือว่าเป็นพวกมีการศึกษาสูงนะชั้นหนึ่งของบ้านเมืองเราละสมัยพุทธกาลสาวกรุ่นแรกๆเลยนะที่เป็นกำลังหลักให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างพวกปัญจวัคคีย์เนี่ยพวกนักวิชาการพวกฉดินพวกอะไรพวกนี้เป็นพวกนักปราชญ์พวกพระสารีบุตรอะไรพวกนี้เป็นพวกมิดเดิลคลาสเรียกพวกกระดุมผีบูโรแครตพวกอะไรพวกนี้บูชัวซีธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงจะเข้าใจได้นะต้องแหวกความเคยชินเก่าๆออกไปถ้าเราติดในความเคยชินเก่าๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้ยากที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิวัติความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วๆไปนะคิดจะพึ่งคนอื่นศาสนาพูดให้พึ่งตัวเองไม่พึ่งกระทั่งเทวดาว่าพระพรหมลิขิตพระเจ้ากำหนดเลยนะเราเชื่อกรรมคือเรากำหนดเองการกระทำของเรากำหนดผลของการกระทำเองคนทั่วๆไปเขากลัวทุกข์เขาเกลียดทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับทุกข์ไม่สอนให้หนีคำสอนท่านมันแหวกแนวตลอดเลยหรือการเรียนรู้ต่างๆคนทั่วๆไปเรียนรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือด้วยการคิดเอาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราในขั้นต้นเรียนปริยัติด้วยการอ่านด้วยการฟังใช้ความคิดที่มีเหตุมีผลด้วยจิตที่สงบพอสมควรแต่ในขั้นลงมือปฏิบัติใช้การสังเกตการใช้การเข้าไปดูของจริงว่าเป็นยังไงคล้ายๆทำงานวิจัยภาคสนามนี่สิ่งเหล่านี้มันแหวกแนวคนเมื่อหลายพันปีก่อนกระทั่งคนยุคเรายุคนี้นะก็ยังคำสอนของพระเจ้าก็ยังเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกอยู่อย่างพวกเรามาหาหลวงพ่อมาอยากฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะแล้วได้โสดาไปเลยนะจะพอใจที่สุดให้ไปลงมือปฏิบัตินะไม่ค่อยอยากทำหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งสิ่งอื่นหวังลูกฟลุกซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธศาสนามีแต่ต้องกระทำเอาเองต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องทำเอาเองเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของมนุษย์เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเรียนรู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นพวกงมงายนะรับไม่ไหวยากที่จะรับได้งั้นศาสนาพุทธเนี่ยเหมาะกับปัญญาชนแต่ปัญญาชนจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นด็อกเตอร์นะที่หลวงพ่อบอกหมอบางคนไม่ใช่ปัญญาชนวิศวะก็ไม่ใช่ปัญญาชนเสมอไปว่าปัญญาชนต้องพูดที่ใช้ปัญญาได้คนเป็นแค่ก๊อปปี้ชนเท่านั้นนี่ถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะงานแรกที่พวกเราควรทำก็คือวางความเชื่อเดิมๆลงชั่วคราวก่อนอย่าคิดว่ากูแน่กูหนึ่งกูรู้อะไรอย่างนี้ถ้ากูรู้จริงกูไม่ทุกข์หรอกที่ยังทุกข์อยู่ได้เพราะไม่รู้จริงงั้นถ้าตั้งหลักอย่างนี้นะว่าเรายังเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ต้องศึกษาอยู่เป็นผู้ไม่รู้จริงทั่วถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราวางใจของเราให้แบบนี้นะเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้นถ้ากูรู้หมดแล้วกูแน่กูหนึ่งนะเนี่ยกูนั่งสมาธิมาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อประโมทเกิดอีกอะไรอย่างนี้นะ แต่กูยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมก็เรียนอะไรไม่ได้งั้นพวกเราเวลาเรียนธรรมะนะวางความเชื่อเก่าๆลงไปตัดความคิดเห็นออกไปก่อนเรามาฟังดูแล้วก็มาลองทดสอบดูว่าคำสอนทั้งหลายที่หลวงพ่อบอกให้นะจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ในเวลาอันสั้นหรือไม่อันสั้นด้วยนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ปฏิบัติมาตั้ง 20-30 ปีก็เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมไปปฏิบัติทำไมไม่ต้องปฏิบัติก็ได้นะถ้าปฏิบัติแล้วทำถูกต้องนะจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยเห็นแก่ตัวนะก็ไม่เห็นแก่ตัวจิตใจอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขึ้นเคยเครียดตลอดนะต้องปรึกษาจิตแพทย์เรื่อยๆก็ไม่ต้องปรึกษาบางทีจิตแพทย์ก็มาปรึกษาเราเหมือนกันจิตแพทย์ก็เครียดนะมันต้องเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนถึงจุดที่ว่าคนในบ้านรู้สึกได้คนแวดล้อมเรารู้สึกได้พอเขารู้สึกแล้วเนี่ยเขาถึงจะสนใจเขาจะเปลี่ยนตัวเองเขามาเรียนรู้สิ่งที่เรารู้เขาจะอยากรู้ว่าเราปฏิบัติยังไงเนาะเราถึงดีขึ้นอย่างเงี้ยนี่มันเปลี่ยนถึงขนาดไม่ใช่ตัวเองรู้คนเดียวนะคนที่แวดล้อมอยู่เขาก็รู้เขาก็เห็นได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าหลายปีเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกทำผิดแน่นอนหรือไม่ก็ไม่ทำถ้าทำถูกแล้วขยันทำนะทำถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นเพราะธรรมะของท่านเรียกว่าไม่เนิ่นช้าลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีเป็นไปเพื่อความมีศีลเพื่อความมีสมาธิเพื่อการเจริญปัญญาแล้วก็เห็นผลในเวลาอันสั้นนี่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษมักน้อยกับสันโดษไม่เหมือนกันมักน้อยเนี่ยมีความต้องการน้อยนะมีดีมานน้อยมีความต้องการน้อยอันนี้เหมาะกับนักบวชเหมาะกับพระพระมีมากอย่างนี้อาหารมากแต่ว่าต้องการน้อยนะบริโภคเพียงส่วนน้อยส่วนเกินก็แจกจ่ายไปคารวาสเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดมักน้อยนะคารวาสรวยได้แต่คารวาสควรจะสันโดษคำว่าสันโดษเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อทำเต็มที่แล้วได้ผลเท่านี้แหละก็ยินดีพอใจในผลของเราภูมิใจอย่างทำงานแทบตายเลยทั้งเดือนนะได้ 5,000 บาทนะเต็มฝีมือก็อิ่มอกอิ่มใจนะภูมิใจเราทำของเราได้นะน้ำพักน้ำแรงเราไม่ได้โกงใครอะไรพอใจตามมีตามได้ทั้งที่ทุ่มเทเต็มที่แล้วไม่ใช่ขี้เกียจแล้วก็บอกพอใจตามมีตามได้มักน้อยหมายถึงมีมากก็บริโภคน้อยเท่าที่จำเป็นตรงนี้ใช้เบสิกมินิมัมนิดสันโดษเนี่ยขยันทำงานให้เต็มที่เลยนะแต่ได้ผลแค่ไหนก็อิ่มใจในผลที่เราทำมาเต็มที่แล้วภูมิใจที่ได้ทำนะไม่คลุกคลีการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคลุกคลีมากนะใจจะฟุ้งซ่านถ้าคลุกคลีถ้าจะคบกับคนนะคำว่าคลุกคลีหมายถึงคบไม่เลือกถ้าจะคบกับคนนะให้คบคนซึ่งดีนะคบบัณฑิตถ้าเราคบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นอย่างคนที่อ่อนแอนะถ้าเราไปคบกับคนที่เข้าเข้มแข็งบ่อยๆคลุกคลีกับเขาบ่อยๆเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นคนไหนมีแต่ศรัทธาโง่งมงายนะไปเจอพวกที่ชอบใช้ปัญญาคบกับเขานานๆก็ขยันใช้ปัญญาขึ้นมาอะไรคนฟุ้งซ่านนะไปคบกับคนที่ชอบนั่งสมาธิคบใครก็พวกนั่งสมาธิหมดอีกหน่อยก็นั่งสมาธิได้เราคบคนยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นเวลาเลือกคบคนนะเราก็เลือกเราคบใครแล้วเราเจริญขึ้นในธรรมะเราก็คบคนนั้นก็อาจจะจนก็ได้นะอาจจะฐานะทางสังคมไม่ดีเลยก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้เขาแล้วคุณธรรมความดีของเรางอกงามขึ้นมาเราก็ควรจะคบกับคนชนิดนี้คนบางคนเข้าใกล้แล้วศีลธรรมเสื่อมเราก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาเราต้องรู้จักเลือกคบนะไม่คบคนเปลอะไปหมดเลยเรียกว่าคลุกคลีมั่วสุม แล้วก็มั่วสุมเนี่ยหมายถึงไม่รู้จักกาลเทศะอย่างเราคบนักปฏิบัติด้วยกันนะวันรวมกลุ่มกันอยู่ลูกเดียวเลยไม่เคยแยกจากกันไปภาวนาเลยนะรวมกลุ่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้คุยแต่เรื่องธรรมะทั้งวันอย่างนี้ก็เรียกว่าคลุกคลีเสียเวลามากเลยงั้นถ้าเราอยากจะได้ธรรมะที่เข้มข้นรวดเร็วนะพยายามอย่าคลุกคลีอย่ามั่วสุมเอาเวลามากที่สุดนะมาเรียนรู้ตัวเองแต่การเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่การปิดประตูอยู่ในบ้านการเรียนรู้ตัวเองที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่คอยระลึกรู้คอยสังเกตตัวเองบ่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้ไม่ใช่หนีการกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วนะก็รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่อย่างนี้ถึงจะดีไม่ใช่ไม่คลุกคลีก็คือหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่คนตาบอดภาวนาดีกว่าคนตาดีไม่ใช่คนหูหนวกภาวนาดีกว่าคนตาดีไม่ใช่คนที่ซื่อบื้อคิดอะไรก็ไม่เป็นจะภาวนาดีกว่าคนที่คิดเป็นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานปกตินั่นแหละนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยเรามีสติคอยรู้รับรู้คอยรู้เท่าทันไว้นะมันจะไม่ตะเลิดงั้นคำว่าไม่คลุกคลีเนี่ยนะเริ่มมาจากข้างในเลยอยู่ที่ใจของเราเองเป็นหลักเลยเราอยู่กับคนตั้งพันนะเราก็ไม่คลุกคลีได้เราอยู่กับคนตั้งพันคนเราก็ไม่คลุกคลีได้นะถ้าใจเรามีสติอยู่วันหนึ่งคุยกับลูกค้าร้อยคนเราก็ไม่คลุกคลีได้นะใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราคอยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ในลักษณะธรรมะของพระเจ้านะมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเป็นไปเพื่อความมีศีลศีลเป็นของดีของวิเศษคนยุคนี้เห็นว่าศีลเป็นของคนโง่คิดว่าคนฉลาดไม่ต้องมีศีล นี่แหละโง่ยิ่งกว่าโง่ธรรมดาอีกศีล นั้นไม่ได้ถือไปเพื่อความลำบากแต่ศีล นั้นถือไปเพื่อความสบายคนมีศีล นั้นสบายใจนะจิตใจสงบง่ายเป็นไปเพื่อสมาธิมีสมาธิก็ไปเดินปัญญาต่อมีปัญญาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้งั้นถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานที่ดีนะสมาธิจะไม่มีหรอกสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีพ้นทุกข์ไม่ได้นะเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้พวกเราต้องตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนไม่ต้องศีล8ศีล10อะไรหรอกนะเป็นคฤหัสถ์นี่รักษาศีล5ไว้กระทั่งพระก็ต้องรักษาศีล5นะพระบางองค์ถือศีล227แต่ลืมศีล5นี่หลวงปู่ดูลย์เคยด่านะว่าลืมถือศีล5ไปแล้วรักษาศีล5ไว้วิธีรักษานะไม่ต้องไปขอกับใครพวกเราชอบไปขอศีลกับพระนะขอศีลนะตั้งใจงดเว้นเอาไว้นะว่าเราจะไม่ทําบาปทางกายทางวาจา5อย่างตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจงดเว้นไว้นะก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนจะนอนก็ตั้งใจงดเว้นไว้คล้ายๆบอกตัวเองเตือนตัวเองเรื่อยๆการที่ต้องไปบอกกับพระนั่นก็คล้ายๆหาพยานคล้ายๆปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าต่อไปนี้ผมจะถือศีล5นะถ้าเวลาจะทําผิดศีล5จะได้ละอายใจบ้างแต่ถ้าหน้าด้านไม่ต้องมาบอกขอกับพระเลยนะเพราะว่าไม่ละอายถ้าเราละอายใจเราก็มาบอกกับพระแล้วก็ตั้งใจรักษาแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอนะเราตั้งใจรักษาเองศีล5จะยากอะไรถ้ารักษาได้เราจะมีความสุขอย่างคนที่คิดทำร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าเขาคิดทำร้ายคนอื่นคิดจะทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยไม่มีความสุขความสงบในใจของตัวเองคนที่มีความเมตตากรุณานะต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในใจเห็นไหมว่าคนมีศีลมีธรรมขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขคนที่จะรักเขาขโมยเขาปล้นเขานะฟุ้งซ่านไม่มีความสุขหรอกเครียดก่อนจะไปขโมยเขาแล้วก็เครียดต้องวางแผนระหว่างขโมยก็กลัวคนเห็นขโมยแล้วก็กลัวว่าความลับจะรั่วไหลอีกนะไม่มีความสงบสุขในขณะที่คนที่ให้คนอื่นได้ทําทานได้นะทําทานด้วยความอิ่มอกอิ่มใจก่อนกระทําก็อิ่มใจระหว่างทําก็อิ่มใจทําแล้วมานึกถึงอีกก็อิ่มใจอีกนะใจก็ได้สมาธิขึ้นมานะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาคนที่ไม่ประพฤติผิดในกามนะสันโดษในคู่ของตัวเองนะจิตใจก็สงบนะคิดจะไปเป็นชู้กับเขาคิดจะไปหลอกผู้หญิงหลอกผู้ชาย นะยุคนี้หลอกกันหมดนะผู้หญิงยุคนี้ก็เห็นว่าผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางเหมือนกันเลยนะเฉยชมแล้วก็ทิ้งได้นะคิดจะหลอกกันไปหลอกกันมานะฟุ้งซ่านซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสบายใจปลอดภัยดีด้วยนะคนโกหกหลอกลวงไหมฟุ้งซ่านต้องวางแผนจะโกหกยังไงให้แนบเนียนโกหกไงเขาจับไม่ได้พูดกับคนนี้ไว้อย่างหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งสองคนมาเจอกันจะทำยังไงอะไรเนี่ยยุ่งคนมีสัจจานะพูดจาน่าเชื่อถือไม่ต้องคิดมากเลยนะสบายใจกว่ากันคนกินเหล้าเมายานะขาดสตินะไม่รู้จักเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นคนมีสติสัมปชัญญะนะก็ดีกว่าเยอะเลยแม้ศีลห้าเนี่ยถ้าเรารู้จักคุณรู้จักประโยชน์ของศีลห้าอย่างแท้จริงนะเราจะเต็มใจรักษานะไม่งั้นเราก็ขอศีลส่งเดชแต่ปากนะเปล่าๆนะมีสูงวิสูงลักขณาถายะสวดกันเย่งๆเลยนะแต่ไม่เคยรู้ว่าศีลมีคุณค่ายังไงขอส่งเดชเป็นงั้นนะเห็นพระให้ง่ายขอทีไรก็ให้ทุกทีนะให้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะไม่เห็นคุณค่าเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาพอนะเราจะรู้ว่าการรักษาศีลนี่มีคุณค่ามากเลยทำให้เรามีความสงบสุขในจิตใจนะทำให้เราไม่วุ่นวายกับโลกมากนะอย่างจะทำอะไรต่ออะไรนะถ้าผิดศีลผิดธรรมนะรวยยากนะค่าใช้จ่ายเยอะเลยทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมมีศีลมีธรรมนะก็รวยง่ายกว่านะสงบง่ายกว่าเป็นคนน่าเชื่อถือมากกว่ามีเครดิตสูงกว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจคุณค่าของศีลการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นไปนะเพื่อความมากน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีนะเป็นไปเพื่อความพัฒนาของศีลเป็นไปเพื่อความมีสมาธินะสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตใจของเราปกติเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดเวลามันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังอยากจะมีความสุขวิ่งไปดูหนังดูแล้วยังไม่หายกลุ้มไปฟังเพลงฟังเพลงแล้วหิวอีกแล้ววิ่งไปหาอะไรกินอีกนะจิตใจนี่ก็จะวิ่งพล่านไปตลอดเวลาเลยที่เรียกว่าใจฟุ้งซ่านถ้าต้องการฝึกสมาธิให้ใจสงบนะเราก็รู้จักเลือกอารมณ์ถ้าจิตของเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนที่มันไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่ดีนะอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นแล้วมีความสุขเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่ว่าเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตได้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันเดียวนะจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นๆจิตก็สงบนี่คือหลักของสมถกรรมฐานเคล็ดลับมีเท่านี้เองเนี่ยนั่งทำสมาธิกันปางตายทำไงก็ไม่สงบไม่รู้เคล็ดลับหลวงพ่อนั่งสมาธิแต่7ขวบนะสรุปเคล็ดลับได้ว่าเราต้องอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอยู่กับลมหายใจนะมีความสุขหายใจแล้วมีความสุขหายใจแล้วมีความสุขใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะใจก็จะอยู่สงบอยู่ในลมกับลมหายใจลมหายใจก็กลายเป็นแสงไปลมก็สว่างเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาก็สงบอยู่กับแสงนี่หลักของการทำสมาธิสมาธิบางอย่างไม่มีแสงนะไม่มีดวงนิมิตอย่างการเจริญเมตตาเนี่ยเราแผ่เมตตาไปเรื่อยจะไม่มีดวงปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นจิตก็ทำความสงบประณีตได้นะคนไหนขี้โมโหก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆวิธีแผ่เมตตาไม่ต้องไปเข็นเมตตาออกจากใจแผ่อย่างนี้นะไม่ไปหรอกเมตตานะแต่แรกก็นั่งนึกเอานั่งนึกเอานะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญที่เราทำแล้วทั้งหมดด้วยเถอะนะทุกคนทุกคนอะไรเนี่ยนึกไปเรื่อยนะนึกอย่างนี้เรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวใจมันค่อยๆเย็นขึ้นมาใจค่อยสงบสบายพวกขี้โมโหนะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแผ่ทั้งวันเลยก็ได้ใจก็จะค่อยเย็นเย็นมีความสุขขึ้นมานะพวกขี้โลภพวกราคะมากอะไรเนี่ยจะพิจารณาร่างกายดูร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามนะพิจารณาไปเรื่อยใจก็สงบจากราคะไม่ฟุ้งไป จโกรธเนี่ยก็คือใจมันฟุ้งไปกระทบอารมณ์แล้วไม่พอใจนะใจโลภก็คือมันฟุ้งไปกระทบอารมณ์แล้วพอใจนะใจหลงก็คือใจมันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนะงั้นอย่างถ้าคนไหนขี้หลงใจลอยบ่อยอะไรบ่อยนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตหนีไปแล้วก็รู้เอาใจก็ค่อยสงบสบายอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขได้ก็สมาธิมันก็เกิดได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิชนิดที่หนึ่งคือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คือคำว่าอารมณ์นั่นเองคนไทยไปตัดไม่หันอากาศออกนะถ้าภาษาที่ถูกคืออารัมมะนะอย่างพระอานนท์นะคนไทยเรียกว่าพระอานนท์เนี่ยถ้าเราย้อนขึ้นธรรมชีนไปวัดเชตวันไปถามหาพระอานนท์ไม่มีใครรู้จักเลยต้องถามหาพระอนันต์เนี่ยก็ตัดไม่หันอากาศออกไปคนไทยงั้นอารัมมณูปนิชฌานนะที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตสงบในอารมณ์เดียวได้เพราะรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขถ้าทำได้นะจิตใจก็มีความสุขนะร่มเย็นเป็นสุขไม่เครียดนะไม่เครียดเลยแต่ว่าไม่เดินปัญญาสมาธิมันยังมีอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่อารมณูปนิชฌานนะแต่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูคือเห็นลักขณะลักขณะในคนไทยเรียกว่าลักษณะนะลักขณะเป็นภาษาบาลีแต่คนไทยยืมศัพท์นี้มาใช้นะยืมศัพท์ภาษาสันสกฤตมาใช้เรียกลักษณะเคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณะนะถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นลักขะลักขณะนะก็ไก่แล้วต่อด้วยขอไข่สมาธิที่เห็นไตรลักษณ์ลักษณะของสมาธิชนิดนี้นะจิตใจเป็นคนดูเป็นสภาวะที่เรียกว่าความตั้งมั่นพวกเราไปเปิดพจนานุกรมดูให้ดีนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบอันนี้พวกมักง่ายแปลเองว่าสมาธิแปลว่าสงบในพจนานุกรมทั้งหลายนะไปดูนะว่าสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตหมายถึงอะไรหมายถึงจิตไม่แสสายไหลเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์ถ้าจิตของเราไหลไปตั้งนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ทำสมถกรรมฐานถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์นะตั้งอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองใจของเราจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนดูคนหนึ่งร่างกายเดินอยู่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจมีใจเป็นคนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจใจเป็นคนดูใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูตัวนี้แหละเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานงานทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืองานวิจัยภาคสนามละตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะเรียนนะในการวิจัยภาคสนามก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราความจริงของรูปธรรมนามธรรมอันนี้ก็คือไตรลักษณ์นั่นเองร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาจิตใจของเรานี้ไม่เที่ยงจิตใจของเรานี้เป็นทุกข์จิตใจของเรานี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการที่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามเราจะไม่ได้คิดเอาว่าร่างกายไม่ดีร่างกายแย่อย่างโน้นร่างกายเป็นทุกข์อย่างนี้นะเราจะไม่คิดเอาว่าจิตใจเป็นอย่างโน้นจิตใจเป็นอย่างนี้จิตใจมันเป็นของห้ามไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าคิดอยู่เรียกว่าวิตกคำว่าวิตกคือคำว่าตรึกนะถ้าวิปัสสนาปัสสนาเพื่อเห็นวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่เที่ยงในความเป็นจริงแล้วมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในความเป็นจริงแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเรานะไม่ใช่ของเราที่แท้จริงการที่เราจะมาทำปัญญาเจริญปัญญาแล้วเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้เนี่ยจิตต้องถอยตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการถ้าจิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่จะไม่สามารถเห็นความจริงได้นะเหมือนเราอยากเห็นพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งนะเราต้องทำใจเป็นกลางจริง ไม่ใช่ดูใครก็ตัดสินตลอดเลยคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้การตัดสินของเราอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมจริงๆที่เขาดูตึงตังเออะโวยวายแล้วก็สรุปว่าเขาขี้โมโหนี่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่นิสัยเป็นคนเสียงดังเป็นกิริยามารยาทโฉงฉางนะแต่จริงๆใจดีก็ได้งั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยนะเชื่อไม่ได้หรอกนะคิดเอาเองตัดสินเอาเองเชื่อไม่ได้เราต้องเข้าไปดูเข้าไปสังเกตการว่าจริงๆมันเป็นยังไงต้องใช้เวลาในการสังเกตการนะนี่แหละคืองานวิจัยภาคสนามจริงๆนะสำหรับชาวพุทธเรามาสังเกตการร่างกายมาสังเกตการจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงมันถึงเวลามันจะเห็นเองหรอกเพราะว่าความจริงมันไม่เที่ยงความจริงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราไปดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงจะไปดูได้นะใจต้องถอยออกมาเป็นคนดูไม่มีไบแอสไม่มีไบแอสเพราะว่าชอบมันไม่มีไบแอสเพราะว่าเกลียดมันไม่มีไบแอสเพราะว่ามีความเชื่อเก่าๆแฝงอยู่ในใจของตัวเองแล้วเอาความเชื่อเก่าๆนั้นไปตัดสินแต่ถ้าต้องถอยตัวออกมาเป็นคนดูมาเป็นกรรมการนะคล้ายๆเราเป็นผู้พิพากษานะเราไม่ชี้ผิดชี้ถูกใครนะแต่ใจเราต้องเป็นกลางจริงๆนะหรือเป็นกรรมการห้ามมวยนะใจต้องเป็นกลางจริงถ้าแอบไปเล่นมวยไว้ข้างหนึ่งนะมันไม่เป็นกลางละมันมีส่วนได้เสียละงั้นเราจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับกายกับใจของเราเองนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะวิธีการก็คือต้องมาฝึกจิตให้ได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นออกมาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยมีวิธีฝึก2วิธีเนี่ยไม่มีใครสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อหรอกนะส่วนมากท่านก็สอนไปพุทโธเอาจบแล้วไม่พูดอะไรละสอนตั้งหลายปีก็สอนสั้นๆแค่นี้ต้องตั้งใจทำมามากเลยหลวงพ่อเนี่ยสอนละเอียดยิบเลยนะสอนให้แทบจะครบทุกแง่ทุกมุมเลยวิธีที่จะฝึกให้เราได้ลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมี2วิธีวิธีที่1ทำฌานนะพวกเราถ้าทำฌานไม่ได้วิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่2วิธีทำฌานอันนี้จะยาวไปนิดหนึ่งนะก็คือต้องถึงฌานที่2ละวิตกละวิจารก่อนมีวิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณ์มีวิจารณ์คือจิตส่งออกไปเคล้าเคลียกับอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นปฏิภาคนิมิตนะเป็นแสงสว่างแต่จิตเข้าไปจับอยู่ที่แสงอยู่นี่นะยังไม่มีตัวรู้นะถ้ารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับปฏิภาคนิมิตไปตรึกในปฏิภาคนิมิตไปเคล้าเคลียคือไปตรองในปฏิภาคนิมิตการที่จิตส่งออกไปอยู่กับปฏิภาคนี้จะขาดสะบั้นลงจิตจะทวนกระแสกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะงั้นในพระไตรปิฎกจะพูดถึงสภาวะชนิดหนึ่งชื่อเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยเกิดขึ้นในฌานที่2นะเอโกทิภาวะก็คือความตั้งมั่นของจิตนั่นเองจิตละวิตกวิจารละการตรึกการตรองในอารมณ์นะก็ทวนกระแสเข้ามาตั้งมั่นอยู่ที่จิตได้ถ้าเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นด้วยวิธีเข้าฌานมานะสมาธิตัวนี้จะทรงกำลังอยู่ได้นานแต่ก็ไม่เกิน7วันนะก็เสื่อมเวลาที่มันทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยมันจะเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยทำงานอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นด้วยซ้ำไปนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงแต่ถ้าเราทำฌานไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่สิ้นหวังซะทีเดียวนะคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็ทำฌานไม่ได้พระอรหันต์ส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลนะก่อนจะบรรลุพระอรหันต์ก่อนจะบรรลุพระโสดาอะไรก็ทำฌานไม่ได้เหมือนพวกเรานี่เองนะอย่างเมื่อวานที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะพวกที่ไม่ได้มาเล่าย้อนนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับพระหมู่สงฆ์จำนวนมากนะท่านก็อธิบายให้สงฆ์ฟังบอกว่าในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เนี่ย60องค์ได้อภิญญา60องค์ได้อุปโตภาควิมุตติ60องค์3จำพวกนี้ต้องทรงฌานนะรวมแล้ว180เองอีก320คือคนอย่างพวกเรานี่เองนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราเข้าฌานไม่ได้เราจะสิ้นหวังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะไม่ใช่เลยนะเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เรามีความฟุ้งซ่านมากนะเราไม่ได้มีสมาธิมากเข้าฌานไม่เป็นเราก็มาฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแต่มันจะตั้งอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ตั้งนานเป็นอัปปนาสมาธิแต่จะตั้งเป็นขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิตั้งเป็นขณะนะ คณิกาสมาธิเนี่ยวิธีฝึกนะพวกเราเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อจะเข้าฌานทำเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองหัดพุทโธไปก็ได้หัดรู้ลมหายใจไปก็ได้หัดดูท้องพองยุบไปก็ได้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นจะไปเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งคือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานนะถ้าทำกรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้ทันนะจิตมันเคลื่อนตลอดนะเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งก็ได้นะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะเลิกเคลื่อนเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นอยู่กับฐานนะงั้นเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเราหัดรู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งซะก่อนนะถ้าไม่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยจิตจะไหลตลอดเวลาจนดูไม่ทันเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดูไม่ทันหรอกงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ในรมมันเดียวก็รู้นะจิตเคลื่อนไปเมื่อไหร่ให้รู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งของมันเองนะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจะมีลักษณะที่เบามีลักษณะที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะปราดเปรียวว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้านั่งสมาธิแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อให้รู้ทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วล่ะนะนอกฤทธิ์นอกรอยแล้วไม่ใช่สมาธิในทางศาสนาพุทธแล้วหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงะขาดสตินะใช้ไม่ได้เลยนะจิตไม่ได้มีความคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเลยจิตสลึมสลือหรือจิตเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี่ออกข้างนอกไปนะจิตไม่อยู่กับฐานนี่สิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหนีไปเมื่อไหร่มันก็ลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวมีความสุขความสงบอยู่ในตัวเองจิตจะถอยตัวออกมาจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมเพราะไม่ไหลเข้าไปในปรากฏการณ์ทั้งหลายจิตจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูเมื่อจิตเราถอยตัวออกมาเป็นคนดูแล้วนะเราก็มาเจริญปัญญาต่อถ้าไม่เจริญปัญญายังไม่ใช่เนื้อแท้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเห็นไหมเป็นไปเพื่อความมีศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญานะแล้วสุดท้ายก็คือต้องหลุดพ้นในเวลาสั้นด้วยไม่ใช่ทำไปชาตินี้แล้วอีกแสนชาติบรรลุนะนั้นสิ้นหวังเกินไปนะไม่ใช่คำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนที่เน้นปัจจุบันนะทุกวันนี้มีการไปสอนกันนะว่ายุคนี้ไม่มีพระอรหันต์ยุคนี้ไม่มีพระอริยะแล้วนะต้องรอพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าบอกเองตราบใดที่โลกยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เราจะเชื่อใครนะเชื่อพุทธเจ้าก็ต้องตั้งใจภาวนานะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้อย่าท้อแท้สิ้นหวังกับคำสอนเลื่อนๆลอยๆว่าไม่มีโอกาสจะเป็นบรรลุมรรคผลแล้วทำให้ถูกเพราะมันก็ทำให้มากพอนะมันก็ได้เองแหละงั้นเราพอใจเราตั้งมั่นแล้วนะเราก็จะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่จิตใจร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมาดูจิตดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นเข้านะแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้กระทั่งตัวจิตซึ่งเป็นคนรู้เองนะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันสุดท้ายก็จะเห็นแต่สิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเดียวกระทั่งตัวจิตเองไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่บังคับได้กระทั่งตัวจิตเองนะแต่ถ้าเราไปทำสมถะเพ่งเนี่ยรู้สึกจิตนี่เป็นตัวเราจิตเป็นอัตตาเราบังคับได้น นะแต่ถ้าเดินปัญญาทำวิปัสสนาไปอย่างที่ว่าเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่ามีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ที่ดับไปนะขันธ์ทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์ที่จะเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลในเวลาไม่นานนะต้องไม่นานด้วยนะถ้านานไม่ใช่นะเอาไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ